Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал.
Екі бөшке. Көшеде екі бөшке келе жатты. Бір бос, екі өнің бірі затты. Ішінде заты бары жай аяңдап, салдырлап келе жатыр босы қатты. Адамдар даусын естіп, қорқып сасып, ығысып алыстанақ жолдан қашып, жүгіріп шапшаңырақ бара жатыр көшенің ортасынан шетке қашып. Құрбөшке жұрт дүркітіп салдырлады. Көшеде қарамаған жан қалмады. Бұйым көп дыбысы жоқ екіншісін әлтипат етіп ешкім аңғармады. Жиылып отырған жұрт мұны тыңдап, созбайын сөз аяғын көп мылжыңдап, билігін өздеріңіз айтыңыздар, бөшкенің қайсысының пұлы қымбат? Құр бөшке салдыры зор, бағасы кем. Фахамсыз құр даурық ба, адаммен тең. Алыстан әлде қандай болса дағы, жай мәнін жақындасаң білерсің сен. Екінші, толық бөшке мысалы сол, адамдар көп даурық бас ақылым ол. Сарп етпей босқа сөзін жұртқа жарлап, үндемей жүріп ісін істейді ол. Байқамас, оны ешкім жақындаспай. Істес боп, ой сынасып ақылдаспай. Бөшкеде не зат барын білеміз бе? Қақпағын, ия бір жерін тесіп ашпай.